Jeg har lyst til å lese det ene verset som jeg leste her til begynnelse med. I Lukas evangeliet, det 24. kapittel, og vi leser det 44. vers i Jesu navn. Og han sa til dem, «Dette er mine ord som jeg talte til eder, mens jeg ennå var hos eder, at alt det måtte oppfylles som er skrevet i Moselov og profetene og salmene om meg.» Herre Jesus, takk for en ny dag, og takk for en ny anledning, og takk for nye helsemessige krefter som du har gitt oss til å være til stede her, for å høre det livssalige ord som er gått ut av din munn. Om vi vil få lov å be om, la det sannhetsord som rekkes, la det nå den enkelte av oss ved din ånd. Amen. Og i det verset som jeg nå leste, så var det det som Jesus la trykk på her, at alt det som var skrevet, enten i Moselov eller i profetene og salmene, alt det som var skrevet om meg måtte oppfylles. Nå er forholdet det, at det er ikke alt som er skrevet i salmene, som er skrevet om Kristus. Men han utla for dem ifra salmene det som var skrevet om han. Og når vi har altså gjort dette, praktisert det som vi har gjort inntil denne tid, at vi begynte på salme 1, så var det fordi at den eneste forklaring på salme 1, det er at den er skrevet om han. Og når vi leste videre i salme 2, så var det fordi at det nye testamentet forteller oss at det er skrevet om han. Det er sagt som jeg henviste til. Og når vi da hoppet over en del salmer, så var det fordi at de salmene vi hoppet over var ikke skrevet om han. Men så stoppte vi på salme 8, og salme 8 sier det nye testamentet var skrevet om ham. Så er det altså spørsmål, hvor langt må vi hoppe nå videre fra salme 8 før vi finner en ny salme som er skrevet om Kristus? Da må vi altså hoppe like til salme 16. Og salme 16 er altså skrevet om Kristus. Og der i denne salme 16, hvis vi hadde altså fremdeles dette inntrykket av soluret, så et bilde på dette, så vil vi, når lyset skinner på soluret, så ser vi her skyggene av Kristus i salme 16. Og salme 16, det er en gylden sang av David. Og så står det, «Bevar meg Gud med utropstegn, for jeg tar min tilflukt til deg.» Da er altså det som er spørsmålet som er naturlig for oss å stille oss, er det samme som Hoffmannen stilte seg når han satt og leste i profeten Esaias. Så hadde han et spørsmål, om hvem sier profeten dette? Sier han det om seg selv eller om noen annen? Da var det evangelisten Philip som hadde den nådegave fra Gud at han kunne forklare at det gamle testamentet, profeten Esaias, det var skrevet om Kristus. Og så gikk han ut ifra det stedet og forkynte han evangeliet om Jesus. Ifra Esaias, 53. Og det kunne de altså aldri gjort uten evangelistens nådegave. Men nå har jeg ikke noen evangelistens nådegave, ei heller noen annen har han. Men vi har noe som er 1000 ganger bedre enn nådegaver av den karakter. Vi har det nye testamentet se nedskreven av disse, så hadde disse ekstraordinære nådegaver og var en evangelist med den nådegave å kunne forklare det gamle testamentet som var skrevet om han. Og da står det i det nye testamentet svar på om hvem profeten sier dette. I apostelgjerningene 2 og det 25. vers så står det: og David sier om ham, og det var om Jesus. David sier om han, og da siterer han salme 16 og forteller det at når David skriver salme 16, så er det skrevet om Kristus Jesus. David sier om han. Og da vil vi altså begynne med det første setningen i denne salmen og finne at det er skrevet om den Herre Jesus når David sa: bevar meg, Gud. Så var det skrevet om Jesus. Og vi finner i det nye testamentet at den Herre Jesus henvendte seg til den allmektige Gud og ba Gud om bevarelse. Bevar meg, Gud. Hebreerbrevet, det 5. kapittel, og der det 7. vers. Jesus har i sitt kjøds dager frembåret bønner, nødro med sterkt skrik, og bønner til Gud som kunne frelse ham fra døden. Det var ikke nødvendig for Jesus å bruke sterkt skrik for at Gud skulle høre ham, som vi har lagt vind på tidligere. Han er ikke slik som avguder, så de må rope høyt og vekke for de gjerne har falt i søvn eller dype tanker. Men når Jesus i sitt kjøds dager med sterkt skrik og tårer frembar bønner og nødro til ham som kunne frelse ham ifra døden, så var det fordi at den Herre Jesus, ifølge Lukas evangeliet, det 22. kapittel, han kom i dødsangst. Og når han kom i dødsangst, så ba han ikke bare, men han ba enda heftigere. Og svetten sprang ut som blodstråper og falt til jorden. Og det var det døden som skremte vettet av ham. Slik er døden. Så det er ikke underlig at folk er redde for døden. For døden er fryktinngytende. Dødens redsler har rammet meg. Jeg så et program i fjernsynet, en rundbordskonferanse. Det var han, Tysværbuen, som var programleder, Heradsveit, som bekjenner seg som en kristen og en troende. Og så var der en professor der som var så høy på pæra at det var et mirakel, så det kunne bli bare vemmelig med mindre enn det. Så mente det at det var ingen grunn for å frykte døden. Og i dag var det så gode medisiner at ingen trenger være redde for døden. Det var bare dopa det ned. Og når du dør, så var det så noe mer. Ja, da sier Heradsveiten. Jeg har nå vært på mange vekkelsesmøter. Sterke. Men jeg må jo si det at stova mi hjemme ble altså gjenstand for et sterkt vekkelsesmøte når Heradsveiten sa til denne professoren: kan du nå være gild og se det norske folk inn i øynene, se rett inn i fjernsynsskjermen, og så svarer du ærlig og oppriktig på: professor, har du aldri vært redd i døden? Så rødmannen, og så slo han sine øyne skamfullt ned, og så sa han: jo, Heradsveit, jeg har vært redd for døden. Ja, men kjære deg, professor, sa han, nå har du sittet her og erklært for hele det norske folk at det er ingen grunn til å være redd for døden, for det er ikke noe å være redd når døden kommer, så er det slutt. Og før døden så har du medisiner og neddumpingsmetoder. Kan du fortelle meg hva du er redd for? Han ble svarskyldig. Men det er noe som heter dødens redsler. Og de rammer den Herre Jesus. Og da ropte han, bevar meg, Gud, for jeg tar min tilflukt til deg. Ja, det var det. Og det å ta sin tilflukt til den Herre Jesus, til Gud, det oversettes som er så svære. Nå siterer andre oversettes som om de skulle være bedre enn den vi har, altså, men det er det ingen som er bedre i så måte. Det er god nok i alle fall den du har, uansett hva slags det er. Det er Bibelen. Det er Guds ord. Men altså, det kan være en variasjon av uttrykk. Tilflukt. Det er i alle fall, vi kaller det for tilfluktsrom. Og tilfluktsrom, det er beskyttelse. Folk søker beskyttelse i tilfluktsrom. Og når den Herre Jesus var redd for døden, så søkte han altså tilflukt og beskyttelse hos Gud. Han søkte ly hos Gud. Så står det. Han ble bønnhørt for sin gudsfrykt. Den Herre Jesus, som var kommet her til denne verden for å ta bort synden ved sitt offer, han tilintetgjorde døden. Så når han møtte døden, så var det ikke døden som beseiret den Herre Jesus. Men det var Jesus som hadde beseiret døden og tilintetgjort dødens velde og alt det der, og så har vi det å gjøre. Han ble bønnhørt for sin gudsfrykt. David sier om han, jeg setter alltid Herren foran meg. Han søkte ly hos Gud, og resultatet var, jeg skal ikke rokkes. Det er enkelte mennesker som klarer å leve et langt liv uten altså å oppleve noen rystelser, og at det er noe som rokkes. Men før eller senere så kommer det et jordskjelv også i døras liv. For når døden kommer, så kommer det jordskjelv. Og jordskjelv, det er at alle ting rokkes og omskiftes for et menneske. Det ligger i ruiner, alt. Og har nå sett når det kommer jordskjelv, altså, så ligger bygningene i ruiner. Menneskeliv som var så flotte og herlige, at du bare beundret dem. Plutselig så var det et jordskjelv. Og så rokkes de ved at døden innhenter dem. Men når den Herre Jesus kom til døden, så rokkes han ikke. Ikke i det hele tatt. Døden hadde ingen makt over han, men det var han som hadde makt over døden. Han tilintetgjorde døden. Ja, det var sager det. Jeg er ikke i stand til å si så mye mer om det. Han søkte sin tilflukt og sin beskyttelse hos den Gud som han ropte i begynnelsen av de tre mørke timene, så ropte han, min Gud, hvorfor har du forlatt meg? Men allikevel så søkte han beskyttelse hos han. For han hadde fått dette bud av sin fader ifølge Johannes 10. At jeg har makt til å sette mitt liv til for å ta det igjen. Dette bud fikk jeg av min fader. Og det var litt av et budskap. Jeg sier til Herren. Det var det andre verset. Jeg sier til Herren. Hva var det Jesus sa til Gud? Du er min Herre. Det er noen forunderlige greier som er skrevet i profeten Malakias i det 3. kapittel og det 17. vers. Og det er ikke forunderlig, det er naturlig for alle mennesker for det slik det. En mann, han sparer sin sønn som tjener ham. Men Gud, Faderen, som hadde en sønn som var kommet her til denne verden for å gjøre Guds vilje, og som gjorde Guds vilje ifra begynnelsen til slutten. Han har med et uttrykk i Romerbrevet, det 8. kapittel og det 32. vers, som sier at Gud sparte ikke sin egen sønn. Det var litt av en beskyttelse. Ja, det var litt av en beskyttelse for, av en far. For en sønn som tjente sin far, så fikk han den beskyttelse av sin far, at han ikke sparte han, men han knuste han. Han gjorde han til syndoffer for menneskene, for min skyld og for din skyld, for å redde oss og frelse oss ifra døden. Så sier han noen forunderlige greier, og det er altså forunderlig, for det tror ikke du altså. Dessverre så tror du det ikke. Det er veldig vanskelig, altså. Det var dette som var problemet. Dere er så senhjertede til å tro alt, og dette er vi så senhjertede til å tro alt, at han har ikke fått oss å tro det ennå, altså. Jeg har levd med Gud i hele mitt liv, så sier jeg. Jeg er snart 74 år. Det var bare en kort periode som ikke strekte seg over mer eller mellom 2 og 3 år, at jeg i mitt hjerte hadde sagt Gud farvel. Så fant han meg igjen. Men allikevel, til tross for det, at jeg i alle disse årene har gjort disse vidunderlige erfaringene av Gud, at Gud er god, så er det det som Jesus sier til Gud her i dette verset. Jeg har intet gode utenfor deg. Fordi det finnes ikke noe godt utenfor Gud. Det er ingen som er god, har Jesus sagt en annen plass, uten Gud. Så du finner ikke noe som er godt utenfor Gud. Men Gud er god. Der søkte han sin beskyttelse og tilflukt hos en som er bare god. Jeg har intet gode utenfor deg. Og så sier han, og du hendelsesløse, jeg holder meg til de hellige, til de utskilte som er i landet. Og så gir han en karakterbeskrivelse av de som han holder seg til. De som han har fått skilt ut. De som han har fått et ja ifra. De som har sagt ja til den Herre Jesus. Jeg holder meg til de hellige som er i landet. De herlige. I hvem jeg har all min lyst. Det er mange benevnelser for troende mennesker å bli møtt med her i denne verden. Og det er i alle fall ikke ganske alminnelig en gang å få en beskrivelse av seg som et troende menneske, selv fra en talerstol, at du er herlig i predikantens øyne. Nei, dessverre så er vi ikke alltid det. Men det er jeg takknemlig for. Jeg må ærlig tilstå det. Altså, det var en hensikt med å utlegge fra skriften av det som var skrevet om han. Og hensikten var at de som hadde kalde, vantro hjerter, sånn som Jakob var. Hans hjerte var, og det forble kaldt inntil. Han så vognene som Josef hadde sendt til å hente han i. Og til de hadde fortalt han alt det Josef hadde sagt. Da opplivedes Jakobs ånd, og han sa, nå er det nok. Nå ville jeg det jeg ikke ville før. Gud i himmelen gi at vi kunne endelig se at det er nok, det som Gud har gitt og sagt. Og så var det for at han sier om alle sine, de herlige, i hvem jeg har all min lyst. Har du sagt ja til Herren, så er du en av hans øgnesteiner, som han har all sin lyst i. Det er svære greier det. Ifølge, vi har en lignelse i Matteus evangeliet, det 13. kapittel, det 45. vers, om en mann som var lignet, altså himlenes rike var lignet med en mann som søkte etter kostelige perler, dyre perler, vakre perler. Og når han fant en kostelig perle. Så gikk han bort, og så selgte han alt det han eide, og så kjøpte han den. Du, all verden, hva han har betalt for å få eiendomsretten til det. Han solgte alt. Han som var rike ble fattige, for at jeg og du ved hans fattigdom skulle bli rike. Jeg er ikke i stand til å si mer om det i denne stund. Men vi har altså, det som hjertet er fullt av, det flyter munnen over med, og da kan det bli gale, altså. For det selv en far og en mor, så har mange unger før i tiden når de hadde 12, så hvis det ikke passte seg, så hadde som regel en far, altså en av ungene som var gudlabad. Og de ville ikke være så kjekt for de andre, altså høyre til stadighet at faren hadde. Du vet hvordan det gikk med Josef, når alle brødene, de ble så misunnelige og sinte på han og sure på han. For faren hadde Josef mer kjær enn alle de andre, og så er det sånn at det er noen som jeg og du blir altså mer begeistret for. Men han har i alle fall en kar som gleder oss altså til stadighet med sang og musikk. Og så har han en sang som han synger. Og den han har lært han av, han er altså en like god gullklump for meg, altså, så den andre som synger han for meg, det er det samme kjent som synger han. De synger, takk, Jesus kjær, du søkte også meg, da jeg drev om på syndens gilde vei. Takk, Jesus kjær. Jeg kjenner det brenner i vårt hjerte. Det pipler. Brent ikke vårt hjerte når vi får det utlagt for oss på veien. At det skrev han henne. At han synes vi er herlige. Takk, Jesus. Kjær, du søkte også meg. Ja, jeg skal ikke si noe mer om det, men Herren er min tilfallende del. Det er noen løgne greier i Bibelen. Den er altså proppet full av overraskelser til stadighet. Det regner vel ingen her, altså, som jeg vil mest våge en påstand, at her ikke er en eneste forsamling, mest, som ikke mener at Israel består av 12 stammer. Men det samme hvor bibelsk du tror du er når du sier det er 12, så er du feil, altså, for det er 13. Kan du fatte og begripe på at det er 13 stammer? Ja, du skjønner det, når Josef skulle dele altså dette løfteslandet på Jakobs, altså 12 sønner, så var det en sønn som ikke fikk noen ting, og det var Levi. Han fikk ikke noen lodd og noen del av land. Men det var en gubbe som hette Josef, altså han hadde 2 sønner, Efraim og Manasse, og de for av med hver sin del, de ble 2 stammer. Så Josef, han ble til 2 stammer, og så dermed ble det 12 stammer, og Levi, han er den 13. Og han hadde ingen lodd og ingen herlighet. Og så står det at Levis lodd er Herren. Herren var Levi sin lodd. Han fikk ikke noe jordisk. Han fikk Herren som sin lodd. Og dette sier Jesus, han er den sanne levit. Herren er min lodd. Ja, så sier han noe mer. Når Herren er min lodd, så sier han, Herren er mitt beger. Og beger, altså, vi liker det leise en av dette begeret. Det er ikke alkoholfritt, altså, for alkoholfri vin er der, jeg vet ikke hva det er. Jeg vet ikke hva det gjelder som bruker det til der greien noe annet enn til pynt, altså. For det er like godt å bruke brus og saft, altså, så alkoholfri vin. For altså, vin, det skulle altså være, ha den virkningen som Bibelen sier, vin gleder hjertet og gjør åsynet mer skinnende. Det er derfor folk drikker brennevin. De skal bli glad. Men hjelpe meg for en blå mandag de får etterpå. Men Herren er mitt beger. Ja, det står det. Herren er mitt beger. Og i salme 36, det 9. verset, skal du høre følgende av det. Å ha Herren som sitt beger, som alltid flyter over. Det har aldri vært altså tomt beger. Herren er mitt beger, og det av dine gleders strøm gir du meg å drikke. Gled deg i Herren. Herren er min glede, og Herren er min styrke. Jeg er ikke i stand til å se det mer. Du får noe. Har meg unnskyldt for det. Men det står at altså, han sier, du gjør min lodd herlig. Det er du som gjør min lodd herlig, sa Jesus til far sin. Hvor var det han hadde fått i henne, de som ble frelst? De som var hans lyst. De herlige som var hans lyst. Hvem hadde han fått i av? Ja, det sier han i Johannes evangeliet, det 17. kapittel og det 6. vers. Du, Fader, gav meg dem. Og det er ingen andre som kommer til den Herre Jesus. Alle de som Faderen gir meg, de kommer til meg. Og de som kommer til meg, de vil jeg ingenlunde støte ut. Det får være nok. Resultatet av det, det er at Jesus sier til Faderen, jeg vil love Herren som gav meg råd. For han er ved min høyre hånd. Jeg skal ikke rokkes. Det kunne vært sagt en del, det burde vært sagt noe altså om de tre setningene der, men det får bare være. Men på grunnlag av det så står det en konklusjon. Derfor gleder mitt hjerte seg. Det var en grunn for hvorfor den Herre Jesus kunne glede seg. Jeg skal ikke rokkes. Derfor gleder mitt hjerte seg. Hva tid var det den Herre Jesus ikke skulle rokkes? Det var på det punktet alle mennesker av Adams ett rokkes. Når døden kommer, så rokkes du, og så detter du, og så bryter de sammen. Og så blir det altså ruiner hele greien, uansett hvor flott det var. Men jeg skal ikke rokkes av døden. Derfor gleder mitt hjerte seg. Det var det som David hadde sagt. Profeter. At Jesus skulle sige. Men når Peter citerer dette i Apostelgjerningene 2 og det 25. vers, så står det, for David sa om ham. Og hvis jeg som et menneske begynner å omskrive Bibelen, så hadde jeg nedkalt Guds vrede. Men når en profet og en apostel som Gud har gitt autoritet, og omskrive det gamle testamentet som et oppfylt ord i det nye testamentet, så står det, han gledet seg. Ja, det står det. Det var det. Derfor gledet mitt hjerte seg. Det var det Jesus sa. Ikke at han skulle glede seg, men da hadde han allerede opplevd at hans hjerte gledet seg. For dette var altså i Apostelgjerningene 2. Og Apostelgjerningene 2 er altså skrevet, og det som der står er talt, det er talt etter Kristi død og oppstandelse. Så derfor så er det i fortid. Derfor gledet mitt hjerte seg. Min sjel og min ånd gledet seg. Og de gleder seg over at de ikke skulle rokkes av døden. Når den Herre Jesus møtte døden, så var det ikke dødsrikets porter som åpnet seg for ham og slippte han inn. Men det var paradisets porter som åpnet seg. Og hans sjel og hans ånd gikk direkte til paradis. Lukas evangeliet, det 24, 23. kapittel, Det er vel det 43. vers, altså, når han sier til den røveren at han skulle ikke gå alene en gang, men han sier til denne frelste røveren, i dag, ikke om 3 dager, ikke i neste måned, ikke hverken ditt eller datt, men i dag skal du være med meg til paradis. I dag skal du bort ifra legeme, men du som person, for den personen, det er ånden og sjelen. I dag skal du, ikke legemann, skal være med til paradis. Men du skal være med meg til paradis. Og Gud sa, Jesus sa til Faderen i det 47. vers, Fader, i dine hender overgir jeg min ånd. Du verden, jeg går bort ifra denne verden, og jeg går til Faderen. Ja, slik sa han. Så er det spørsmål, hvorledes det gikk. Det var ikke bare det at han sa det om si sjel og si ånd, og mitt hjerte gleder seg og fryder seg, for jeg skal ikke rokkes. Men han hadde sagt det i Johannes evangeliet, det 2. kapittel, at de kunne bryte dette tempel ned, og på 3 dager så skulle han bygge det opp igjen. Det står i det 29. vers av det 2. kapittel av Johannes evangeliet. Bryt dette tempel ned, og jeg skal gjenreise det på 3 dager. Men Jesus talte om sitt legemes tempel. Og Jesu legeme lå i graven i 3 dager og 3 netter. Og vi leser ifra det nye testamentet, ifra apostelgjerningene. Videre, når han hadde sitert seg ferdige med det som stod i salme 16, Peter, så står det i det 31. vers. Min sjel skal ikke overlates til dødsriket. Du skal ikke overlate min sjel til dødsriket. Ei heller så hans legeme til intetgjørelse. Når Lazarus hadde ligget i graven i 4 dager, så stinket han. Gikk i forråtnelse med en gang. Der er så varmt der nede at med en gang, altså i Orienten og i Israel, så når et menneske dør, så blir de begravd samme dagen. For det er umulig, altså. I alle fall da var det når det ikke var noen kjølelager, isfabrikker og alt det sånne hendelsløse som jeg har. De måtte begrave de samme dagene, og jeg gjør det fremdeles. Så Lazarus, han ble begravd de samme dagene, og 4 dager etterpå så var det altså sånn og stank, at den stanken kom rett ut gjennom graven, altså, selv om det var steinføre. Men når Jesus hadde ligget 3 dager og 3 netter i jordens skjød, så var det ikke liklukt, altså, i det hele tatt, altså. Han lukta ikke av død. Det var ikke liklukt, hverken når han var død, eller når han hadde ligget 3 dager og 3 netter. Hans legeme så ikke forråtnelse. Samme legeme som han bar i tiden sang om til en åpning, bærer han med seier i himlene. Se at det er meg selv, kontroller. At det er det legeme som hang på korset, med neglene, med spydstikket og neglegap i føttene, det er meg selv. Og det er ikke en åndelig oppstandelse, men det er en legemelig oppstandelse. Mitt legeme som ble gravlagt, ble ikke rokket. Det er sannelig noe som kan få våre hjerter til å brenne. Men med senhjertet til å tro, er det mer, hør nå her nå altså, er det mer problematisk for Gud å reise et menneske opp ifra de døde som har ligget 3 dager og 3 netter, eller om de har ligget 3000 år og 3000 netter? Ja, 3000 netter, jeg tror ikke netter, det blir det, vet ikke jeg altså. Nei, det er akkurat like vanskelig og like umulig. For mennesker er det umulig, men for Gud er det ingen mulighet. Når Kristus stod opp ifra de døde, og når Gud viste sin kraft på ham, så skal han gjøre akkurat det samme med oss. Vi skal ikke si noe mer om det. Jeg er i alle fall takknemlig for det varme mitt hjerte. I kraft av Kristi seier på Golgata, så skal jeg ikke rokkes ved døden. Jeg får et rike som ikke kan rystes. Det vil ikke foregå noen omskiftelse for en Arnold Bjerkheim sitt gudsliv i det øyeblikk pulsen slutter å slå. Jeg har bodd i Herrens hus i mine levedager inntil i dag, og jeg har bedt Herren om denne ene ting, at jeg må få lov å bo i Herrens hus alle mine levedager. Og jeg regner med det også, altså, at det blir ingen flytting. Altså, når jeg skal altså ut av legemet, så skal jeg ikke flytte. For jeg har bodd i Herrens hus alle mine levedager, og jeg skal fortsette å bo i lange tider uten legeme i Herrens hus, i paradis. Men det blir bare inntil den dagen også mitt legeme skal opp av gravene, og da skal dette mitt legeme være likedannet hans herlighetslegeme. Det vil bli himmel for meg en gang. Det er godt å være frelst, og ingenting til det. Kan sammenlignes, da Jan han startet med å si, ja, det er godt å være frelst. Det eneste som er godt. Det er vondt å være ufrelst. Samme hvor godt de har det. Det er det vondt. Det er bare en eneste ting som kan gjøre det bedre for en som har det godt og er frelst. Og det er døden. Døden gjør det meget, meget bedre å fare bort ifra legemet og hjem til Herren. Men best, det får vi når Herren kommer og reiser vårt legeme opp og forvandler det og gjør det likt med hans herlighetslegeme. Og du, det skal bli himmel for meg igjen. Nå skal de altså få lov til å synge øyeblikk, altså. Nå skal jeg lese det siste verset. Så skal de synge om dette her greiene. I mulm og mørke. Og du verden, men nå er det mulm. Du verden, men nå er det mye mørke. Men nå skal det altså avsluttes denne timen med altså et lys. Så er i henhold til det siste verset. Du skal kunngjøre meg livets vei. Gledesfylde er for ditt åsyn. Livssalighet ved din høyre hånd. Evindelig. Det kunne det vært sagt noe om. Og burde vært sagt noe om, og man burde jo hatt bibeltimer hele året, ikke bare en veke i året, for det er ingenting, altså. I himmelen skal man ha bibeltimer hele livet, evigheten.